Helo a chroeso i bodlediad Cymru Fydd, lle byddwn ni'n mynd ar anturiaethau i ddyfodol Cymru. Enw i di Rhodri Ap Dyfrig a dwi'n un o'r bobl sy'n tu ôl y cyfri Twitter at Cymru Ddyfodol, cyfri sy'n rhannu a thrafod pob math o agweddau a'r ddyfodolau ein gwlad a'n diwylliant. Yn y podlediad hwn, byddwn ni'n sgwrsio gyda artistiaid, awduron, pobl sy'n meddwl am y dyfodol, unrhyw un wir sydd yn defnyddio'r cysyniad o dyfodol fel rhan o'i gwaith nhw, gan geisio edrych ar y syniad yma o gymaint o onglau posib. Gobeithio nhw chi fwynhau y siwrne, a'r sgyrsiau efo'r gwahanol bobl, chofiwch rannu am y podlediad ar Twitter neu Facebook neu pa bynnag rwydweithiau cymdeithasol ydych chi'n defnyddio. Diolch yn fawr, welech chi'n fuan.